SA-podden blir presentert av Eidsberg Sparebank, lokalbanken som kjenner deg. Boomerang Sarpsborg, vi klær opp Sarpsborg 08. Og Flexi, regnskap med et smil.
Sarpsborg Arbeiderblad gir deg en ny episode av SA-podden med Patrik Walter Larsen, Petter Kalnes, Øystein Weber og Bjørn Inge Bingen Nilsen.
Hallo og velkommen til SA-podden. Sent søndag kveld guttene samlet etter å ha sett Vålerenga mot Sarpsborg 08. Velkommen Øystein Weber.
Hei på deg, Patrik.
Velkommen Petter Kalnes.
Hallo.
Og hei hei Bjørn Inge Bingen Nilsen.
God kveld.
Ja, det var så veldig nære tre poeng og avblåsing av alt som heter nedrykkstrid og tjo og hei. Og så kommer det en i ræva helt på slutten. Rett etterpå så kunne hele søndagskvelden blitt spolert da Bård Finne fant nettmaskene. Heldigvis så var han i offside sånn at det endte 1-1 og med ett poeng da til Sarpsborg 08. Er det lett å oppsummere en sånn kamp som det her, Petter? For det skal du prøve på nå.
Ja, den enkle varianten jo at det var en glimrende første gang. Sarpsborg leder 1-0, fullt fortjent, har ball mye, gjør det de ikke gjorde sist med å spille ball i lengderetning, mye brukbare angrep, skorer et fantastisk mål med Ole-Jørgen Halvorsen som var sist på ballen. Så er det som det har vært så mange ganger i år, at annen omgang blir et voldsomt antiklimaks. Vi begynner med en gang, man kommer ikke i gang etter pause, og Vålerenga dominerer den omgangen veldig. Så er det jo sånn at det ser ut som de klarer å ro i land, for altså, Vålerengas trøkk avtar litt utover omgangen. Men så er det noen valg på slutten der som du kan bli mørkere av da. Altså. Det er en Magnar Ødegaard som laver et frispark som endrer en corner. Og så er det en Mitov Nilsson i mål som har boksa baller i hele år. Nå skulle han holde en ball og mister den. Så mister man poeng på overtid. Og så er det som du sier en offside-scoring til. Så summa summarum så er ett poeng greit, men det er et lag i motgang som mister fem minutter på overtid. Det er jo typisk for et lag i motgang.
Vi sitter jo mot slutten der av første omgang og tenker og prater sammen om dette her, at vi har jo sett knallgode første omganger fra Sarpsborg 08 tidligere, for så at den blir følt opp av en svak annen omgang. Det skjedde jo på en måte nå igjen, og da er det er jo bare bitte små marginer som ikke gjør at det står 1-1 før jeg har spilt ett minutt annen omgang.
Ja, den er kjempestor, men det er en vesentlig forskjell da, på at det er et sånn fullstendig déjà vu fra tidligere når det gjelder å kalle det en helt annen kamp i annen omgang. Vi får med oss et poeng i den kampen her. Det kan vise seg å være gull verdt. Selvsagt vanskelig når du får 5,5 minutter på overtid utligningen og være sånn euforisk, entusiastisk i forhold til det. Men når vi får kjøle oss litt ned, så får vi si som Ole Jørgen sa i intervjuet etter kampen i dag. Vi var jo uenige med han sist når han ble intervjuet av deg. Jeg veldig enig i det han sier i dag. Nå har vi ikke tid til å ha noe vondt i maven eller sutre. Jeg kommer kampene tett som haggel, og det kan vise seg at det poenget vi tok i dag, det blir utrolig viktig.
Og vi hadde jo tatt det ene poenget, alle vi fire, før kampen.
Det er også et poeng når vi gikk gjennom og skulle ta resultattips sist. Da var det egentlig bare en her som tippet seier, og det er han på motsatt diagonal som stort sett er i opposisjon mot seg selv. Ellers så hadde vi jo tatt uavgjort på Intility 7 dager i uka, så vi må ta med oss det også da i kampens sete her.
Er det noe mer du vil si akkurat når du er inne på det, hva vi tippet sist?
Ja, da skal du få den, Patrik, for det var vel du som sa 1-1.
Det var vel det vel. Bingen, vi får si litt om matchen vi, og vi som vanligvis er dem som er absolutt desidert mest positive i denne podcasten. Vi kan jo starte med den første omgangen da, der Sarpsborg gjennomfører en, hva skal vi kalle det, en profesjonell utført bortekamp i 45 minutter.
Ja, og vi er vel egentlig veldig bra, spiller taktisk klok, prøver å hvile med ballen i laget. Vålerenga legger seg bak, og vi triller ballen. Strålen opplagt Anton Saletros, en meget god Tobias Heinz. Det er flere som spiller veldig godt. Altså, poenget er at Mitov Nilsen, han rører nesten ikke ballen i første omgang. Så det, og vi skårer jo et helt fantastisk mål hvor det kommer en nydelig passning ut på høyre til Bojang, hvor Bojang ikke tenker å vende hjemover eller følespark eller noen ting. Det rett på direkten inn foran Ole Jørgen, hvor Ole Jørgen gjør en nydelig frarivelse fra opppasser og kommer først og kommer og bredsiden kontrollert med venstrebenet sitt inn i mål. Så jeg synes det var en fantastisk god første omgang, men som vi har sett så ofte før, så mister vi det helt i andre, og det jo utrolig rart at det blir en så forskjell på to omganger igjen, og vi holder jo på faktisk å miste alt. Heldigvis så får vi et poeng, og det vel egentlig som fortjent da, når det skjer så mye kaos på slutten som det gjør.
Kom på det mens du pratet litt nå, at om Ole Jørgen Halvorsen hadde vært Vålerenga-spiller og fått lov å spille halvparten av kampene på Intility, da, så hadde vel han antageligvis vært toppskorer i Eliteserien. Han kan jo nesten ikke reise inn der uten å score mål.
Nei, han har en god rekord på Intility, og den følger han jo opp i dag, så det har nesten blitt en slags lykkebane for Ole Jørgen det der.
Han har gjort 3 av 7 målene siden 2017, og Sørsmål har fortsatt ikke tapt på Intility, så... Så det jo bra. Vi kan jo spørre hverandre og snakke litt om hvorfor det blir sånn det blir noen gang. Kan du se at Vålerenga girer opp og så gjennom en andre, men noe jeg lurer på om den sentrale midtbanen med Nikola Ness og Jordan Adioti, som var glimrende før pause. Den ikke så solid etter pause. Det sånn at Adioti, som sannsynligvis ikke har orkt å spille noe mer enn en time, kanskje, skulle man ha gjort noe tidligere der? Det der det på en måte, altså har man kontroll midt på banen, vet du, så har man på en måte kontroll på motstanderen. Jeg synes han forsvinner ut av kampen etter pause, og jeg tror ikke han har orkt til å stå to omganger.
Det kan være riktig, men så fort du får opp ballen i bena på for eksempel vår kjære venn Anton Saletros da, så det noe, enten så drar han med seg et par spillere på løpetur, eller så slår han en passning og prøver å holde den i laget. Vi har egentlig alt for mye feile passningsvalg når vi erobrer ballen i gjenerobringsfasen. Vi blir for stresset, vi har for kalde ben, vi har for kalde huer, og vi gjør egentlig mye feil som vi ikke nærheten av se i første omgang. Og det skjer så utrolig, eller det jo ikke første gangen det skjer, det har skjedd nå i så mange kamper, så vi kan stille oss et spørsmålstegn om det begynner å snike seg noe inn psykisk faktisk, altså at, at vi blir redde og engstelige når vi går ut på banen i omgang, at det skal det skje igjen, og nå gjorde du jo det igjen selv om vi får med oss et poeng.
Ja, men det mener jeg, det ikke noe å sette et spørsmålstegn ved en gang, fordi at når du reiser inn til Oslo mot et medaljejagende Vålerenga uten egentlig spisser i troppen. Du har ikke nok Molins på benken, men Stare sier jo det klart og tydelig for kampen at han skal ikke spille. Så reiser du inn der med null press da, tenker jeg. Det ingen som forventer at du skal egentlig komme hjem med noen ting. Så leder du 1-0 etter første omgang. Plutselig så har du noen ting å forsvare, og at det sniker seg inn i huet til guttene, det kan du ikke være noe tvil om.
Nei, du har helt sikkert rett i det, men litt tilbake til det siste som Bingen snakket om her. Hvis de først blir baktunge da, og skal prøve å... Altså fotball dreier seg jo om noen elementer, og et av dem jo passningskvalitet. Det jo i perioder alt for dårlig. Så de gangene vi ikke treffer kameraten vår i dag i sånn burgunder trøye, så kommer de jo bare i bølge nummer to. Vi blir bare presset bakover mer og mer. De blir jo forsterket at vi heller ikke presise de gangene vi har muligheten til å få holde ballen litt i laget. Så der ligger jo også noe av dette her på måten vi blir baktunge på.
Jeg helt enig, og da klarer vi også sliter å ikke ha en... ikke noe galt med Ole Jørgen Halvorsen, vi gjør en bra kamp i dag, absolutt. Men man sliter med at man ikke har en sånn typisk target-spit som kan holde på ballen. Da. Du kan klarere opp til en spit som klarer å holde mistopperen unna og så få laget etter. Vi klarer ikke det i hele tatt. Så det vi egentlig gjør nå bare sparke ballen unna, og så kommer den igjen, som Øystein sier, i neste bølge. Så man klarer aldri å... og få ro med ballen i laget, sånn som man fikk i første omgang.
Enig. Det blir negativt ladet, jeg kjenner det, når vi taper... Når det blir,
ja, du taper 5,5 minutter på overtid, Patrik.
Når det blir poeng som forsvinner på overtid, da blir det litt negativt. Men vi må ta med oss noe positivt også.
Jeg har lyst til å bare bryte inn der. Petter innleder fint med å si det at du... Hadde vi sagt før kampen at vi skulle få med oss et poeng fra Intility, så vi strålende fornøyde med det. Men selvfølgelig så det sånn at det skjer på overtid. Men se annen under ett, så kan vi også si at vi egentlig fikk som fortjent.
Ja da.
Hadde det kommet etter 10 minutter i andre omgang, eller etter 1 minutt i andre omgang, som vi da, som han skyter den i stolpen, og vi ikke våkne når vi kommer ut av garderoben, så kunne det jo sett stygt ut, men hvor lenger og lenger drøya, og mer tru fikk vi på det, derfor blir vi jo egentlig litt lei oss, men vi ikke negative for at vi får med oss et poeng hjemme i dag, for at det veldig bra når vi i den situasjonen vi tabellmessig, det betyr jo en hel del, som sikkert du skal komme tilbake til etterpå, Weber.
Ja,
vi har sagt det at vi maler ikke fanden på veggen, og jeg hiver meg på den som Weber og sa vi den Ole Jørgen i forhold til uttalelsen at vi tar med oss den poenget her, at i onsdag skal vi ut og spille igjen, så det muligheter i hver kamp. Det jæklig tråkig å sitte i den sitsen her sånn, og så vi liksom, vi frir oss ikke helt fra det onde altså, men vi på vei.
Det jo noe, det første advent, ja.
La oss ta oss gå gjennom scoringen da, til Ole Jørgen, som var klasse etter 19 minutter.
Ja, Peter har vært inne på det, og for å lage den versjonen enda kortere, den ikke helt ferdigskåret, den Ole Jørgen får inn der. Det en god prestasjon han gjør med å komme seg løs og få vinklet den på. Det ikke stor avstand mellom den første stolpen og keeper, så det godt gjort.
Jeg vil hylle passningen til Saletos der. Gjennom pressledd på fot til Heinz som kommer på et løp fra venstrekanten. Nydelig passning gjennom, kjær igjennom, altså som kniv i varmt smør, nei. Varm kniv i smør, ja. Bingen bedre på ordtaket det gjør.
Ordspil av Bingens styrke.
Ja. Og så det som du sier, han, Ole Jørgen, han lar den gå forbi høyrebenen sitt, så han med venstre. Bra gjort, holder folk her unna, som Bingens sa. Så kanskje et av de bedre angrepet Sarsborg har hatt i hele sesongen.
Skyta Bojong.
Ja, vi må ta med dem to imellom der, for det Hein som spiller ut på Bojong, som kommer på et nydelig løp. Han hadde, holdt på å si, nesten flere gode løp oppover langs høyresiden i dag, den har hatt sesongen igjennom, og innlegget kommer akkurat der det skal, og som Øystein sier, der har Ole Jørgen gjort en meget god jobb på forhånd med å komme seg inn foran Nesberg, i stedet for at Nesberg bare kan slå den ut en corner.
Ja, og så du vet, hvis vi spoler en god del fram i den kampen der, helt på tampen, så kommer jo Bojang et par ganger til dødlinja igjen, og det eneste en sitter med følelsen av da, hvorfor kan vi ikke greie oss å få bygd opp dette her litt hyppigere, for Bojang og blir en trussel med den hurtigheten han har. Og vi så litt av det helt på tampen også av kampen, men det blir for litt av det sett 90 minutter under ett.
Og det fantastiske slått, begge to på tampen av kampen slått av Nicolai Ness som trer igjennom.
Mellom stopper og bekk.
Ja, men det liksom veldig godt vekta, og så vet du at hurtigheten hans god, og, eller fantastisk god, og der gjør det kanskje ikke så godt med treffe på ballen og egentlig valget han gjør på passningen, men uansett så vil jeg bare si at det var flott å se. Hvis ikke vi tar de risikopassningene, så blir det aldri muligheter til å få noe bakrom eller, og hvis ikke vi, Bojang ikke noe vits i, han kan bare starte på passningen, for han har så hurtighet, så når Ness gjør det han gjør i annen omgang der, så er det synd at det ikke resulterer i noe mer.
Ja, så jo derfor Bojang skal være på banen, for han må jo få den ballen der, eller så ikke han på en måte god nok til å spille i Eliteserien. Så brutalt tror jeg faktisk det altså, man må utnytte farten hans. Man må stå i rom.
Absolutt.
Han kan ikke være feilvent eller utfordre en bekk med ballen i benet. Han skal komme på løp, og det må utnyttes.
Denne første omgangen som vi var veldig fornøyd med fra Sarpsborg 08 sin side, den rant ikke over av målsjanser, for å si det sånn. Jeg har notert ned på blokka mi at Kjartansson kom til en avslutning fra like utenfor 16 meteren etter 43 minutter. Det neste jeg har notert på blokka en Ole Jørgen Halvorsen som får tatt ned ballen, det rimelig greit inne i Vålerenga sin 16 meter, og så blir han litt stresset i avslutningsøyeblikket der, og da blir det en ball som går rett i en Vålerenga-spiller, og det var vel egentlig det som skjedde i første omgang.
Ja, jeg enig i det. Det var ikke veldig mye mer enn det. Og det klart at det som du sier, Ole Jørgens sjanse i det 44. minutt, den egentlig stor den. Og det han kunne bare drømt om, også fått dobla i det 44. minutt, hvor det hadde jo betytt mye mentalt om. Men sånn gikk det ikke.
Sånn gikk det ikke. Så kommer et spørsmål fra meg da, for da har du vært inne på Ole Jørgen Halvorsen spilte en god kamp, ble kåret til banens beste spiller til og med. veldig da nære på å bli matchvinner. I annen omgang, når Vålerenga da egentlig går ut i 100 fra start, så Ole Jørgen Halvorsen egentlig en litt sånn kameleon. Han kan jo brukes litt overalt. Hadde det vært ønskelig å bytte plass på høyre wingback og spiss for eksempel, for å ha en liten trussel inn i bakrommet til Vålerenga der?
Ja, altså, Bojong ville jo vært en trussel der. Men jeg gjetter bare det jeg sa forrige gang. Jeg tror ikke Bojong regner som en midtspisskandidat i det hele tatt. Så det er klart at ha hatt en ordentlig bakgrunnsstyrelse og bare slått langt på han, det hadde jo vært et alternativ det, som de ikke begynte altså. Og så det er jo ikke noe dumt taktisk grep, men jeg tror som sagt ikke at det er tema.
Og jeg tror ikke det var noe tema, eller, for jeg tror han var veldig fornøyd med Ole Jørgen som midtspiss, og så han at det ble muligheter for Bojang på høyre, men jeg ser tanken, og jeg snakket vel om det i forrige podcast, at jeg hadde helst sett Bojang som midtspiss i stedet for Tobias Heinz. Nå ble det jo ikke Tobias Heinz, for kreativiteten hans fikk vi jo se på en annen, eller annen måte i dag enn i forrige kamp, og spesielt i første omgang. Han ble jo i en eller annen måte litt tom, Tobias, og klarte ikke å verne sånn om ballen, sånn som vi er vant til å se han eller i annen omgang. Og når oppspillspunktet våre, eller den ballspillerne våre, som Tobias og Anton Saletra, når ikke vi finner dem så godt som vi gjerne skulle ønske da i annen omgang, så blir det vel egentlig med ryggen mot veggen stort sett i hele annen omgang, med mindre Ness finner Bojang på de nydelige passningene mellom bekk og stopper to ganger i annen omgang.
Snakker du ikke nødvendigvis heller om et grep som skal gjøres på en måte i pause heller, men på en måte når annen gangen skrider litt fram der, og begge de to guttene vi prater om fortsatt er på banen, så kunne det jo kanskje i hvert fall vært en tanke i løpet av matchen, eller i løpet av noen gangen, og gjort et slags grep da.
Ja, og så er det noe annet her også, og det er at jeg blir litt mer løs i maven av å se Bojang innenfor vår egen 16 meter. Han er litt uorthodox, og vi har sett før at det kan få noen konsekvenser. Så du hadde også hatt den muligheten hvis du hadde flyttet han høyre i banen, og for eksempel jeg hadde kalt det stort mer på Ole Jørgen i en defensiv oppgave da, kontra Bojang. Av den grunnen også kunne han tenkt noe bytte der.
Men det taktiske grep som er interessant, det taktiske spillet som er interessant i dag, som er veldig fremtidende, er hvor frie roller Saletros og Tobias Heinz har, altså på hver sin. Altså, de er innoverkanter, de er også plassert på feil ving i forhold til hvilket ben de bruker. Altså, Saletros er på høyre og er venstrebent. Men de har jo full frihet til å vandre inn i banen, og det gjør at det er uforutsigbart og vanskelig å forholde seg til det for Vålerenga. Saletros og Heinz fikk mye ball i første gang. Og jeg vil, uten at det er ikke så lett å se på TV kanskje, men det kan jo også tenkes at Fagermo gjorde noen grep og fikk på en måte litt mer kontroll på spillet etter pause, og kanskje han også skjønte den der frie rollene til spesielt Saletros.
Ja, og du vet, Patrik, hvis du hadde satt opp, hvis du skulle forsøkt å sette opp formasjonen til 08 på et brett med noen sånne brikker, og du hadde satt opp de 9 utespillene før du skulle sette Saletros, så kunne du egentlig i prinsippet lukke i øya og så kaste den siste brikka på tavla. Og uansett hvor den brikka egentlig lander igjen, så er antagelig det like riktig og like feil. Mm. For det er som Petter sier, han, her er det uforutsigbarhet, for han har en helt fri rolle og utøver den.
Men vi også sier at det, du snakker vi med ball, ikke sant? Uten ball så er han veldig samvittighetsfull, altså da detter han ned på høyre wingback, sånn som han, eller ikke wingback, men på høyre side, sånn som han skal gjøre. Så både han og Tobias er også flinke til å gjøre det. Så.
Ja da, og uforutsigbarhet her hos meg nå, det var egentlig et positivt ladet ord. Ja.
Men før vi på en måte går litt mer nøye gjennom den andre gangen og det som skjedde der, så kunne det vært interessant å stoppe opp litt og prate litt om selve laguttaket, for det blir jo gjort en del endringer siden sist. Spissplassen er jo en av dem, og så er det en Sølli som kommer inn, og det er en Jordan Adeoti som kommer inn. Hva var tanken din da du så lagoppstillingen før kampbingen?
Jeg kan si det nå, men jeg må si at vi glemte oss å rose Bjørn Inge Utvik i dag, for at jeg synes han fremstod som veldig god. Tanken min om
da, vi er ikke ferdige.
Tanken min om laguttaket er som følger, at Jordan Adeoti fikk tilliten etter noe uforståelig å bli satt ut i sist kamp. Han satt ut Gaute Vetti, som har egentlig ikke, synes jeg, liksom, når han får muligheten nå, legger noe hevd på at den plassen er min, og jeg synes han har et... Jeg synes han har et svagt innhopp i dag når vi skal gå inn og så sikre seieren inn. Jeg synes han savner den der sugende glidetaklingen og den fysiske hukingen opp i motstanderen. Synes det skjer veldig lite når han skal gå inn og rydde opp etter Jordan Adioti, som er sliten, og så komme inn med nye friske krefter. Forstår at Adioti spilte fra start. Jeg synes han dekket store rom på midten i sammen med Nicolai Ness. Jeg synes de hadde en god første omgang, men det er som Petter sier, kanskje ble mye løping, og at Adioti ikke tålte det. Bojang er vel den som kommer inn fra start, er det det? Var det det du sa? Ja. Offensivt så er det jo friskt, men defensivt, som Weber sier, så er det jo... ikke uorthodox, men det er jo livsfarlig defensivt, spesielt innenfor 16 noen ganger. Du sitter med hjertet i halsen og venter på at motstander skal gå ned og at vi skal få straff imot. Han er taktisk uferdig, men en utrolig spennende spiller, som jeg håper vi kan få mye glede av hvis vi bruker den på rette måte. Jeg skulle gjerne sett den ha holdt seg utenfor vår 16 meter, men bare pumpa på offensivt. Jeg tror et hvert forsvar som begynner å, når han gjør det nok, så er det ikke sånn at det er en meget god bekk i dag i hva heter den?
Adekugbe
som klarer å temme en til dels. Jeg tror at det er mange elitserieforsvarsspillere kommer til å ta hensyn til han når man ser han på banen heretter.
Ja, min kommentar, Patrick, er det du egentlig starter med i denne podden, nemlig at vi reiser til Oslo uten spisser. Da har vi i utgangspunktet et vanskelig utgangspunkt. Sånn sett så synes jeg uttaket i dag, på, hvis vi tenker offensivt, er bedre, selv om det var litt uvanlig å høre at Ole Jørgen skulle spille midtspiss. For det vi gjorde sist med å bruke Tobias sentralt fremme, det var vi litt innom da, at det blir litt sånn dobbelt gærlig på en måte. Det er ikke rollen til Tobias, og i tillegg så kan han være to steder på en gang. Så da fjerner vi på en måte en kreativ kant. Nå har jo Tobias Heinz satt bedre dager på jobben enn i dag, men den endringen der, den synes jeg var helt grei. Og så er jeg også helt enig med Bingen i forhold til det at jeg sliter også litt med å se at Gaute Vetti ser ut som han har tenkt oss å offre blod, tårer og tenner da han kommer inn. Det blir litt for tamt.
Det er det beste laget man kan stable på banen fra start, eller?
Ja, jeg synes at det er godt med laguttaket. Ja. Det er interessant å se Nicolai Ness og Adioti sammen. Jeg synes Nicolai Ness spiller kanskje sin beste kamp etter at han blir midtbanespiller. Han var meget bra, synes jeg. Traff med mye passninger. Men det gikk tomme, altså, eller som enhet, så altså, gikk det tomt sentralt til banen der. Men det uttaket fra start, da, synes jeg var helt greit.
Vi har allerede sagt så vidt litt om starten på andre gang for hjemmelaget da, der inne. Der er det bare noen centimeter eller millimeter her ifra at Vålerenga åpner andre gang med å utligne. Hva er det som går gærent bak i forsvaret til Sarpsborg 08 som gjør at Vålerenga får en så stor mulighet? Egentlig utifra en litt langt pumpet ball inn i 16 meter.
Ja, men fotball er jo alltid spill og motspill, og det er jo en veldig god passning mellom kalde stopper og bekk. Det blir litt feil å si med tre bak, men det rommet der, det er ikke lett å demme opp for den. Så det er jo først og fremst et godt Vålerenga-angrep, vil jeg si. Men, og det er så lett å si, som Bingen sa, at det ser ut som vi kommer ut og ikke helt er på en måte våkne. Det er nok våken, men det er spill og motspill, og det er evner det jeg snakker om her også. Og den passningen, den er veldig god, og den vil kunne skape farligheter mot mange fotballag, den.
Eneste kritikken man kan si der, synes jeg, er markeringen av han som avslutter på bakkestolpe der. For der ser både en Ødegård, tror jeg, og Bojang ser for mye på ballen og liksom har ikke kontroll på spilleren sin. Men som du sier, bra løp, bra passning, vanskelig å forholde seg til den...
Jeg er helt enig med deg at jeg sier det at du mener kanskje at det er spill og motspill, men den passningen som kommer cross over Når vi er sjakkmatt på den, det der vi ikke er våkne, som jeg mener. Men når den passningen blir slått, og han som mottar den passningen får slått den på første, akkurat midt mellom Mito og Nilsen og Bjørn Inge Utvik, så kommer Aron Dønnum farenes så vanvittig. Det utrolig vanskelig å gardere seg mot både passningen mellom keeper og forsvar, og det utrolig vanskelig, vil jeg si, å ta Dønnum på den farta han kommer innover, og han smeller den i stolpen. Men jeg synes vi er litt med når krossen kommer. Ja. Der er både forflytning av ben og plasseringsevne egentlig. Det er der jeg mener ikke vi har kommet ut av garderoben ennå, da. Ja,
det er jo Dyrestam og Thomassen som må løse den der fellesskap, det klarer vi jo ikke. Men jeg mener fortsatt at Dønnum skal ikke få stå så alene. At det er ingen der som er på en måte...
Det kan være.
Såpass vent at de ser både ball og motstander, da. Men det gikk, går fort, og det skjer rett etter pause, vanskelig forholde seg til, men...
Det gikk så fort, jeg trodde faktisk at Mito Nilsen tok den, men det gjorde de jo ikke, den klaska jo stolpen, vi er jo kjempeheldige at ikke det er 1-1 allerede til 46.
Det er i hvert fall helt sikkert.
Ja. Klinka i stolpen, det som jeg tenker litt over når jeg sitter her nå og leser, jeg har jo noen notater her, som jeg har notert ned i løpet av matchen, og så sitter vi og prater om at Vålerenga var så forbaska bra, eller så mye bedre enn Sarpsborg i annen omgang. Hvis du på en måte teller opp sjansene, så er det jo ikke sånn at de har forspilt en hel mengde med enormt store sjanser, fordi at etter det stolpetreffet til Dønnum, så går det et kvarter før Kjartansson får en mulighet på volley inne i 16-meteren. Der får han ballen fra bak seg, og det er en vanskelig øvelse å skulle avslutte en ball som kommer nesten over huet på deg og tar den på volley, så den blåser han langt opp på tribunen. Og da fortsetter annenomgangen med litt klabb og babb inn i feltet til Sarpsborg 5 minutter senere, men det blir ikke noen stor sjanse av det. Da er det Bojang som til slutt får klarert ballen ut av egen 16 meter med venstre, bare lærmerne går det. Heller ikke det liksom noen stor Vålerenga-sjanse, og da er det jo egentlig ikke noe stor sjanse før på overtid for Vålerenga, når Williamson får heddet fra 10 meter. Der er Mitov veldig fint med på notene. Og så kommer jo da den der forbaska skåringa i det 96. minutt. Så en ting er liksom, tenker jeg da, denne possessionen til Vålerenga, at de har mye ball, at Sarpsborg blir trøkka bakover, men det er ikke noe sjansebonanza heller.
Det er liksom typisk kamp, eller omgang da, når en kamp skifter karakter, sånn som vi gjorde her totalt, fra Sarpsborg er best før pause til at Vålerenga er klart best etter pause, så er det sånn at det er et trøkk til å begynne med der. Og det er jo altså, første 20 minutter en annen gang, selv om det ikke skaper sjanse, så er jo ikke Sarpsborg med i den kampen helt tatt. Men så roer det seg, det er helt typisk, det roer seg, og så kommer, og da føler Sarpsborg at man har kontroll, og så kommer den sluttspurten som alltid er vanskelig å stå imot. Det er et ganske normalt bilde av en omgang når det ene laget på en måte overtar kampbildet. Du kan snakke om det som skjer på overtid der, og det er du kan jo gå gjennom situasjonen, Patrick, men det er klart at her er det noen valg som litt skuffende, for det er rutinerte folk her som er innblandet i det som blir på en måte skjebnesvanger til da. Ja,
ellers har du jo helt rett, det er ikke noe sånn under i Rotterdam det her, nei. I forhold til landslaget på 90-tallet som reiste til Nederland og hadde stolpene som hjelp hele kampen. Du har helt rett i det, at det er ikke voldsomt mange 100% sjanser Vålerenga skaper.
For da Gud var norsk, var det ikke det?
Ja, ikke sant? Det var den gangen vi fikk god hjelp, i hvert fall til å komme til VM i 94.
Det, kan vi si det sånn at rutinerte spillere her som gjorde urutinerte feil, blir liksom litt sånn endelikten og gjør at det ikke blir 3 poeng da?
Ja, altså... Skal ikke henge ut enkeltspillet, men klart at Magnar Ødegaard gjør en feilvurdering der han går i ryggen til Kjartansson og lager frispark på 20 meter. Livsfarlig frispark. Blir ikke det avgjørende, men for frispark ender i corner. Og så er det en corner der Mitov Nilsson gjør en, etter min mening er jeg ikke noe keeper, men det er en fullstendig feilvurdering at han prøver å holde en ball i en trengt situasjon. Jeg vet ikke om noen av dere liksom snakket om frispark, jeg satt ikke sans med det da, men jeg synes han er fri, men mister ballen.
Ja, og det er, den må jeg jo spille opp bingen på egentlig, den der. For vi har jo pratet mye om tidligere bingen, at Mitov til tider kan virke usikker i feltarbeidet. Når han først går ut, så er det veldig ofte at han bokser ballen unna, og det har vært, om det har vært i på en måte trengte situasjoner, eller hvor han har gått opp relativt alene, at han har tatt sine forholdsregler, alltid kvittet seg med problemet, altså ballen boksen unna, og så kommer den corneren her da,
fem minutter og være så det på overtid. Da han altså klemt inn imellom fire spillere. Det trangt der. Han har mulighet til å bokse, og denne gangen så velger han å prøve å holde den. Det funker ikke. Og Ivan Nesberg dunker ballen i skuldra til Felix Horn Myhre og i mål. Hva det som går gjennom huet til Mitov, tror du, da han på vei ut der?
Det vet jeg faktisk ikke, for at da blir han så uforutsigbar for meg som han bare kan i den sesongen her, for at vi har sett en upresset boksa baller stort sett i hele år, og den her hvor han kommer egentlig en skvis med både tre og fire, og han ikke ordentlig over ballen, og ballen ikke høyt nok til at den egentlig skal gjøre det så sikkert som han bare kan ved å holde den i fast grep, da velger han faktisk den vanskeligste løsningen. Så det ikke noe tvil om at den ballen der, så han skulle jo fått unna. Han skulle jo fått den så langt unna som bare rakkeren, og det hadde noe fint mulighet til, for han jo først på ballen. Men det blir en skvis, og hendene hans går i kryss når han skal holde ballen, så det ikke noe tvil om at han må ta på seg sin del av det målet der. Sånn.
Vi snakker om skvis. Vi har sett 100 ganger et keeper som bare får en liten dult for frispark.
Problemet her vel litt at det
er egne spillere,
egne spillere som er i den mixen der, og det vel Utvik som den som på en måte forstyrrer nesten.
Og det ikke noe angrep på keeper. Nei. Det rett og slett bare merkelig valg at ikke han, at den får den unna, synes jeg, når han vet at det blir så trangt. Så han kommer ikke, han får ikke solid rom med ballen, han får ikke... Den hadde han aldri klart å dra inn til kroppen en gang, for det var huer mellom ball og han, og han var ikke høyt nok oppe med en, så det var et feilvalg. Han skulle ha boksa den definitivt, det var litt synd, men han hadde vel for så vidt en grei kamp ellers i dag, han, men det litt sånn dumt at det skjer da. Opplagt boksing, Patrick.
Ja, og så det litt, det er himmel og helvete da, for på, etter det igjen så har han på en måte en matchvinnerredning på avslutningen til Dønnum vel, som banket til, hvor Finne er fremme på retturen, og Dag Eile Fagemo og resten av Vålerenga-gjengen tror at de har avgjort matchen, for det er en bra og hard avslutning fra relativt kort hold, så man er ute i full strekk og redder. Det blir merkelig, merkelig rettur, men det å bare klare å stoppe den ballen er en god prestasjon, men det er liksom det forsvinner i irritasjon over at den forrige ballen ble mistet.
Ja, det gjør det, og dette har jo noe med timing å gjøre i forhold til når ting skjer i kampen. Det er jo derfor vi i hele tatt sitter, og så hvis du hadde snudd dette på hodet og det lå under i 94 minutter i den kampen her, så fått en utligning på overtid, så hadde jo vi vært veldig godt fornøyd med det. Så det er noe med det. Jeg er enig med Bingen. For meg, og jeg ikke noen keeper, men det ser ut for meg som at han burde prøve å slå den vekk. All den tid som vi har vært inne på, dette har han jo gjort mange ganger i år i helt andre situasjoner. Så litt rart at han gjorde det, og dessverre så ga det følger denne gangen.
Men Øystein, du er jo glad i litt sånn tallknusing, og det er klart det er så mye viss om at det er som at det er igjen, men du har på en litt sånn finurlig måte klart å regne deg frem til at det går bra dette her.
Ja, altså, vi er jo enige nå om at det er jo bare en ting som henger igjen på dette her, og det heter ny kontrakt i Eliteserien. Det kan ikke være mer høy og mørk enn det. Og i den sammenhengen der så er jo egentlig ikke kvelden så verst. Han er et poeng bedre enn før vi spilte runda. Vi får den hjelpen vi skal ha. I går tapte Start, i dag tapte Godse, og vi fikk et poeng. Og da det sånn at nå avskriver jeg Mjøndalen i dette her, og da i hvert fall avskriver i forhold til å kunne hente oss. Og da det sånn at hvis vi skal tenke på overlevelse nå, så dreier det seg for eksempel om å holde enten Start eller Godse bak seg. Og så har vi et ekstra poeng i målforskjellen vår, det kommer vi ikke utenom. Den så mye sterkere enn når vi konkurrerer med der nede, at den vil vi ikke kunne ødelegge. Og da det faktisk sånn at selv om man hadde tegnet opp worst case scenario her, ved at vi taper de fire siste kampene, så skal det faktisk ganske mye til for at det skal gå galt, for da må både Start og Godse vinne to av de fire siste. Det ikke så veldig mye som nødvendigvis tyder på det. Jeg tror Strømsgods kanskje har den beste muligheten. Jeg har sett litt på programmet til start. Du må hente fem poeng på oss. I fotball det bare en måte å hente fem poeng på fire kamper. Det vinne en og spille to uavgjort. Det tror jeg ikke de gjør med det programmet de har. De avslutter blant annet på Intility dem også. De starter nå med å møte et Bodø-Glimt lag som jeg tror ønsker å knuse alle rekorder i år og kanskje score 100 mål. Nå er de oppe i 90. Det er et eget kapittel å kunne ha hatt en podd om hva de gjør i dag. Mm. Og så har de Mjøndalen, og det er Mjøndalens halmstrå. De kan godt få lov å vinne den kampen. Det blir tøft å vinne den, men det holder ikke alene. De må ytterligere ha to poeng til for å hente oss. Det betyr i praksis en seier. Og jeg vet ikke om de skal få en mot Brann hjemme eller Vålerenga borte, men Start har et tøft program igjen. Så dette poenget kan vise seg å være veldig, veldig viktig, og det skal gå veldig mye gærlig nå de siste fire kampene hvis dette skal gå gærlig, for å si det sånn.
Og da har du tatt i betraktning at ikke vi skal få et eneste poeng.
Og da har jeg tatt i betraktning at vi ikke får et eneste poeng. Og vi har to hjemmekamper igjen mot Hennesvis Kristiansund og
Sandefjord. Allerede til onsdag.
Ja, allerede til onsdag. Så de var visse teoriene, Patrik. De blir mer interessante nå etter hvert som det ruller på her. For nå går vi inn i en periode hvor vi skal spille ytterligere tre kamper i løpet av 9-10 dager. 9-10 dager, ikke 90. Og da får vi se. Og som Vingen antyder, kanskje allerede til onsdag så kan jeg igjen love Vingen nye krøller, hvis han vil ha da.
Det skal Vingen få. Skal vi si litt, Petter, om at det er gjort noen små endringer og justeringer i terminlista, i og med at det har kommet litt smitte i Skien og i Odd, så er siste serierunde altså flyttet fra da det som opprinnelig var 19. til 22.
22. 22. desember, bitt lille julaften rett og slett. Så får vi håpe at vi får spilt ferdig der, så man blir ferdig til jul. Det betyr at det blir en kvalifiseringskamp kvalifiseringskamper i romhjulet, er det ikke sånn?
Jo.
Så jeg tror nok at fotballforbundet nå... Ja, blir til høyere makt om at man får fullført denne sesongen og seriesesongen innen jul, for nå er det her har vært en prøvelse for veldig, veldig mange lag. Men det er klart at man ser jo ikke borti fra at det kommer flere smittetilfeller her, og at det kan skje enda mer. Men forløpig så er det også siste serien har flyttet fra lørdag da, til tirsdag før jul.
Ja. Og for å vende blikket framover til onsdag, da kommer godeste Kristiansund på besøk. Kristiansund som har fått opp dampen og som er liksom litt sånn outsideren bak der til å ta en medalje og en Europacup-plass. Du kan i hvert fall si det sånn at det blir ikke lett og ta den poenget som trengs i den matchen heller, Øystein?
Nei, det blir ikke lett naturligvis, men samtidig så kan vi ikke bli så husmenn at vi står med lua i handa her heller. Det er klart at vi skal by opp til kamp hjemme mot Kristiansund, og jeg blir skuffet hvis vi ikke drar med oss ett poeng da, kall det minimum, hjemme mot Kristiansund, og da er dette her i orden, tenker jeg.
Ja, jeg enig. Kristiansund har brukt Sarpsborg 08 som et forbilde, eller som noe man har sett opp til og etterlignet. Jeg håper nå at Sarpsborg 08 frem mot neste sesong kan snu litt, og så prøve å være litt som Kristiansund. Det er entusiasme, det er liksom offensivitet som jeg liker med laget her. Altså, de er tøffe, de står på til det er slutt. I dag ligger de under, snur og slår godset. Det er et herlig trøkk i det laget der, så jeg håper man kan komme opp dit igjen også i Sarpsborg 08, for da var man den periode. Jeg tror det blir en poengdeling på stadion til onsdag.
Hva tenker du, Bingen? Handler alt om å stoppe Pellegrino, eller hva må til for å stoppe maskiner?
Vi må i hvert fall slutte å gi dem muligheter til å få straffer, for Kristiansund er et lag som faktisk får en del straffer.
Du vet det, Bingen, bare en liten fun fact, som du selvsagt kan.
Ja.
I dag skårer Pellegrino sitt 23. mål.
Ja.
Og den forrige jeg kommer på som skåret 23 mål i en toppserie i Norge, det var ditt kjære søskenbarn, Jørn Andersen, i 1985 for Vålerenga. Så det har ikke vært år en toppskårer skåret så mye mål. Det har kanskje skjedd noe i mellomtiden her, men 23, det er en giftig spiss.
Ja. Og han setter to på straffer i dag, hvis ikke jeg husker helt feil.
Mm.
Vi må i hvert fall, Magnar, prøve å holde oss unna han innenfor 16.
Kanskje Sølje også, i og med at du kaller han livsfarlig
i egen 16. Ja, så ikke vi gir en muligheten til det, men ellers så er jo Kristiansund et lag som skårer mål, men de gir også bort mål, så kynismen våres utvik og forsvaret, det må være på topp, Mitov Nilsson. Vi må klare å tette igjen og holde den nullen helt inn nå. Jeg tror det holder med et mål, og jeg tror kanskje vi kan klare å score to mål, og jeg håper vi slipper unna med null baklengs den gangen her. Sånn. Jeg går for en hjemmeseier og tre poeng og setter spikeren i kista.
Det høres ut som en veldig god plan.
Ja.
To siste matchene mellom Kristiansund og Sarpsborg 08. Der står Sarpsborg 08 med null poeng. Kristiansund har 8-1 i målforskjell. Det litt sånn kaldt vann i årene til Sarpe-supporterne. Men dæven, altså, jeg blir så glad av Hørol Jørgen etter kampen i dag, når han sier det. Han gidder ikke å høre på sånn tullprikk. Nei, vi har ikke tid til å ha vondt i maven, eller føle oss svette, eller noen ting. Se oss nedover, ingenting. Vi må bare gjøre jobben. Vi får den muligheten allerede på onsdag. Kristiansund kommer på besøk. Det er ikke Barcelona som kommer på besøk. Det er ikke Liverpool, ikke Manchester City. Det er ingen topp europeisk motstand som kommer til Sarpsborg stadion. Slepp ned igjen, sånn som dere gjorde i første omgang på Intility. Slepp ned skuldrene, lek, ha det moro. Guillermo Molins er etter alle solemerker tilbake. Det hørtes i hvert fall sånn ut på Stare. Har et oppspillspunkt, folk tilbake på riktige plasser. Dundre på, slå Kristiansund 2-1 skåringer av Guillermo Molins og Ole Jørgen Halvorsen.
Nå hørtes du faktisk ut som en sånn god gammeldags svovelpredikant, Patrick.
Takk.
Så det der ga litt, det ga litt boost, det der.
Du nesten tente det andre lyset, vet du, etter den preken der. Jeg tror det blir, jeg sier at det blir poengdeling, og da blir det, jeg har som regel ikke rett, så det blir sikkert seier til Sarpsborg 08. Men det blir 1-1, og det er... Magnar Ødegaard som skårer mål.
Ja, og da er min tur. Jeg har jo allerede sagt at jeg er fornøyd med ett poeng til onsdag, så jeg står på det. Du har ikke sagt 0-0 i bingen.
Nei, jeg sa 2-0 til oss,
ja. Ja, du sa det, ja. Ja. Jeg tror at vi,
da sa du det inni deg.
Ja, det spiller ikke noen rolle. Vi har jo i så fall på teip.
Sa jeg ingenting?
Nei, jo, du har sagt mye, men kanskje ikke et resultat.
Det er bra, jeg sier at vi har at bingen sa 0-0 inni seg på teip. Det er bra.
Nei, jeg tenkte da kan vi gå opp på teipen, og så kan vi sjekke hva som har sagt.
Jeg har sagt 2-0,
ja. Ja, ok. Jeg tror at vi tar et superviktig poeng. Jeg er fornøyd med det. Og jeg tror vi spiller 0-0 til onsdag. Det høres kjedelig ut 2. desember og i vinterkulla og spille 0-0, men nå blir det viktig.
Det gjør jobben. Hvem er som skårer målet i den 2-0-seieren til Sarpsborg til onsdag, Nabingen?
Det er... Tobias Heinz og Ole Jørgen har fått blod på tannen nå. Så det har jeg kunne godt tenkt meg at jeg har sett to mål. Vi må slutte og fortsette. Vi kan ikke holde på sånn i de neste sesongene fremover og holde på å ligge på 30 mål skåret. Altså, det går ikke. Vi får jo fnatt av sånne ting som det her er sånn. Da, vi har skåret 27 mål i dag, og så har Bodø Glimt skåret 90. Det er to forskjellige idretter. Vi må faktisk ha spisser som ikke bare spisser på banen, men vi må ha spisser som leverer også. Så ære være deg, Ole Jørgen, for at du satt den ene i dag på en lånplass. Flott mål. Men vi må få noe hjelp på den spissplassen her etter.
Rett skal være rett. Sarpsborg 08 skåret 31 mål i år. Det er ett mål mer enn hva de gjorde i løpet av sesongen i fjor.
Ja.
Og så kom jeg på når du sa fnatt. Hvis jeg sier, have you got fnatt or what?
Ja, nei.
1. desember i dag.
Det er julekalender.
Julekalender.
Det er ikke 1. Rulle. Desember i dag. Nå er du
sent. Første
advent. Advent, ja. Søndag i advent. Ja.
Så jeg tar helt feil når jeg tenker at julekalenderen har begynt på TV. Ja. Så glem, stryk, have you got fnatt or what?
Hadde kristendom oppi hvert her.
Absolutt, ja. Mye, mye kristendom.
Så tenner vi et lys i kveld. Vi tenner det for glede.
Det står og skinner for seg selv og oss, de som er til stede.
Og de som er til stede. Oss fire er til stede da.
Takk. Ska vi si det sånn da, eller nå begynner det å bli sent, nå er det bra. Vi fikk med ett poeng fra hovedstaden.
Hva tippet du, Patrik?
1-1.
Ja.
Ja, men, sånn, I dag, ja.
Ja, ja I dag, men til kampen til onsdag.
2-1.
Ja, du har sagt det. Okay.
Inne det?
Det
er for sent.
Vi har jo på type podcast klokka 12 om noe.
Vi har jo på type inn i det.
Ja, noe som ikke er for sent, det er det jeg skal si sånn avslutningsvis. For i morgen tidlig, jeg tror allerede som ved 60, så en arbeidskollega av meg, han sitter i bilen og kjører mot Fagernes. Han jobber som prosjektleder der for øyeblikket. King Kong, som vi har hatt med som en sånn stumtjener i podden tidligere. Jag vill bara hilsa till King Kong. Han är Vålerenga patriot och i och med att detta här inte med förlik så är vi gott förlikte vi också. Men kör pent King Kong. Det är glatt när du kommer nå uppover förbi Hønefoss och vidare mot Valdres.
Ja, är det någon fler som trenger att ge någon råd om väg och föreförhåll?
Nej, vi kan tacka för oss
då. Ja, jag tror det. Då säger vi det sånn, boysanne. Vi prekas.
Hej
då.
Hej.
Essa-podden blir presenterat av Eidsberg Sparebank, lokalbanken som kjenner deg. Boomerang Sarsborg, vi klærer opp Sarsborg under lotte. Og Flexi, regnskap med et smil.